maailmanlaajuisten lapsen oikeuksien sopimus on ollut siinä mielessä tärkeä merkkipaalu lapsen oikeuksien kannalta, että se on muun muassa vahvistanut lapsen asemaa aktiivisena toimijana ja oikeuksien haltijana. Ja esimerkiksi Suomessa lapsen oikeuksien sopimus on selkeästi edistänyt lasten näkemysten huomioon ottamista lasten arjen ympäristöissä, kuten varhaiskasvatuksessa ja koulussa ja esimerkiksi myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ja usein kysytään, että miksi lapset tarvitsevat oman ihmisoikeussopimuksen, koska kaikki ihmisoikeudet kuuluu luonnollisesti lapsille, myös lapsille. Mutta kansainvälisessä ihmisoikeuskeskustelussa on kuitenkin päädytty siihen, että lasten oikeuksien suojelu vaatii erityisiä toimenpiteitä ja oman ihmisoikeussopimuksensa. Ja tämä siitä syystä, että lasten oikeudet jäävät helpommin aikuisten oikeuksien jalkoihin. Ja lasten oikeuksien loukkauksilla saattaa olla myös hyvin pitkäkestoisia, ylisukupolvisia ja vaikeita seurauksia ja vaikutuksia.
Tämän ymmärtää, kun ajattelee tätä kansainvälisesti, mutta että tämä tarvitaan Suomessakin, niin se on ehkä vähän vaikeampi ymmärtää, koska sitä ajattelee, että kyllähän meillä nyt asiat ihan hyvin on. Mitä sanot, Kirsi Pollari, toteutuuko tämä sopimus meillä Suomessa?
Varmasti osaltaan toteutuu, ja niin kuin sanoit, että silloin kun voimaan saatettiin lapsen oikeuksien sopimusta, niin paljon ajateltiin, että meillähän ovat jo lapsen oikeuksiin liittyvät asiat kunnossa, mutta kuten tämän vuoden lapsen oikeuksien päivän ja vuoden teema, kansallinen teema yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto tarkemmin tarkasteltuna osoittaa, niin eivät ne kuitenkaan vielä täydellisesti suinkaan toteudu.
No mitä se sopimus sanoo näistä yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta?
Tämä syrjinnän kielto ja yhdenvertaisuus kuuluu tämän sopimuksen keskeisimpiin velvoitteisiin, sillä syrjintä oleellisesti heikentää muiden sopimuksen oikeuksien toteutumista. Ja tämä syrjinnän kielto ja yhdenvertaisuus on lapsen oikeuksien sopimuksen 1 4 yleisperiaatteesta. Ja se yleisperiaate tarkoittaa sitä, että lapsen oikeuksien komitea on eräällä tapaa kohottanut 4 sopimuksen velvoitetta tämmöiseen erityiseen asemaan, että ne pitää ottaa aina huomioon silloin, kun muita sopimuksen velvoitteita toteutetaan. Tämän sopimuksen, lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artiklan mukaan, niin sopimusvaltioiden tulee taata kaikki sopimuksessa mainitut oikeudet kaikille lapsille ilman minkäänlaista erottelua. Ja huomionarvoista on, että tässä sopimuksessa lapsen syrjintä on kielletty paitsi lapsen, myös hänen huoltajiensa ominaisuuksien perusteella.
Se on todella tiukka sopimus, kun ajatellaan, että se
Kyllä.
muotoilu on hyvin tiukka.
Se on ihan totta.
Ja tässä kohtaa sitten varmasti pystymme yksissä tuumin sanomaan, että ei se nyt valitettavasti sitten toteudu kaikilta osin.
Kyllä siinä melkoisesti haastetta on. Tosi voidaan vielä todeta se, että yhdenvertaisuus on Suomen perustuslain mukainen perusoikeus. Ja sitten myös Suomessa on erittäin hyvä yhdenvertaisuuslaki, joka paitsi ehkäisee syrjintää ja vahvistaa oikeusturvaa, niin myös sen tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta.
Laissa ollaan siis todellakin otettu huomioon näitä asioita ja vielä lapsen näkökulmasta erikseen. Sitten meillä puhutaan myös, kun me ajatellaan, että meillä on asiat jo valmiiksi hyvin, niin meillä puhutaan mielellään tämmöisestä mahdollisuuksien tasa-arvosta. Siis siitä, että kaikilla lapsilla on samanlaiset mahdollisuudet tässä yhteiskunnassa. Kirsi Pollari, toteutuuko se?
Tässä yhteiskunnassa on tapahtunut lasten kannalta todella paljon myönteistä kehitystä, joka luo lapsille yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Että jos ajatellaan esimerkiksi sopimuksen voimassaoloaikaa, niin kaiken kaikkiaan lasten asema Suomessa on kehittynyt hyvään suuntaan. Esimerkiksi, että lasten kuolleisuus on alentunut ja lapsiin kohdistuva kuritusväkivalta on vähentynyt ja lasten osallisuus- ja vaikutusmahdollisuudet ovat vahvistuneet. Myös esiopetukseen osallistuvat lähes kaikki 6-vuotiaat. Ja koululaisten iltapäivätoiminta, joka on erittäin tärkeää, niin on vakiinnutettu. Ja sitten myös nuorten alkoholin käyttö ja tupakointi ovat vähentyneet, joka tulee esille myös esimerkiksi THL:n kouluterveyskyselyn myötä. Mutta silti, että vaikka huomattava enemmistö lapsista voi hyvin, niin silti hyvinvoinnin eriytymiskehitys näkyy kuitenkin lasten elämässä. Ja se on vakava ongelma.
Minkälaisessa kohdassa se näkyy?
Se näkyy esimerkiksi siinä, että Suomessa noin 10% lapsiperheistä elää köyhyysrajan alapuolella. Ja sitten myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan syrjivää kiusaamista kokee yli 40% niistä nuorista, jotka on sijoitettu kodin ulkopuolelle, jolla on toimintarajoitteita tai jotka on syntyneet ulkomailla. Sitten myös yksinäisyys ja luokkayhteisöön kiinnittymättömyys ovat yleisiä näiden nuorten keskuudessa. Ja tietenkin se, että päiväkotien ryhmäkokoja suurennetaan, mikä vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun. Ja päivähoito-oikeutta on rajattu, joka vaikuttaa suuressa määrin lasten yhdenvertaisuuteen. Ja viime vuosina on myös tehty isoja kouluun ja etenkin toisen asteen ammatilliseen koulutukseen liittyviä leikkauksia. Vaikka lähes joka viidennellä nuorelta aikuiselta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. Ja tämä on erittäin ongelmallista jo siitäkin syystä, että koulutus on yksi keskeisempiä keinoja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Ja erityisen ongelmallista on vielä se, että leikkaukset on usein kohdistuneet vielä yhteiskunnassa heikossa asemassa ja kuormittavassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin. Esimerkiksi sellaisiin perheisiin, joiden perheessä on lapsi, jolla on vamma tai vakava sairaus, pitkäaikainen sairaus.
No kaikki on poliittisia päätöksiä. Tässä kohtaa täytyy ottaa esille ihan tuo hallitusohjelmaan kirjattu lapsi- ja perhevaikutusten arviointi. Te lapsen oikeuksien viestintäverkoston kannanotossa vaaditte lapsistrategiaa ohjaamaan lapsipolitiikkaa. Ja siis tähän lapsen oikeuksien viestintäverkoston, siihen kuuluu erittäin paljon erilaisia järjestöjä. Sitten siellä on mukana Väestöliittoa ja THL, Mannerheimin lastensuojeluliittoa, todella monia eri järjestöjä. Ja siis vaaditte, että lapsistrategia otetaan ohjaamaan lapsipolitiikkaa, niin se tavallaan on ihan selkeä silloin, kun me puhutaan tämmöisistä asioista, jotka on suoraan siinä lapsen elämässä, niin kuin se varhaiskasvatus tai koulu. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin isompia kysymyksiä, joissa miettii, että miten se lapsinäkökulma tulee ottaa huomioon. Ja te mainitsette muun muassa soten ja maakuntauudistuksen. Onko lapsinäkökulma näkynyt esimerkiksi sote-suunnitelmissa?
Tämä on siksi me ollaan tätä vaadittu, että vaikka monissa perheissä ja kotitalouksissa elintaso ja elämänlaatu ja elämäntavat ovatkin kohdallaan, palvelut ja tulonsiirrot toimivat asianmukaisesti, niin kuitenkin haasteena on tällä hetkellä se, että ei kaikki perheet ja kotitaloudet ole päässyt mukaan tähän kehitykseen. Ja kuilu hyväosasta ja hyvinvoinnista syrjään jääneiden välillä kasvaa. Lapsen oikeuksien toteuttamista on ajateltava jatkuvana prosessina, jossa uudet lasten hyvinvointiin liittyvät haasteet tulee ennakoida ja tunnistaa, ja niihin tulee reagoida riittävän varhaisessa vaiheessa ja vakavasti. Esimerkiksi digitalisaatio on tällainen, joka tuo mahdollisuuksia, mutta myös uusia haasteita. Ja sitten taas semmoisia voimassa pidettyjä ongelmia, kuten juuri esimerkiksi lapsiperheköyhyys, niin ne vaatii edelleen huomiota yhteiskunnassa. Eli jos ajattelee esimerkiksi sote- ja maakuntauudistusta, niin Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Lastensuojelun keskusliitto teki tämän sote- ja maakuntauudistuksen lapsioikeusperustaisen ennakkoarvioinnin lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman LAPEn tilauksesta. Ja siinä me tarkasteltiin sellaisia keskeisiä asioita, jotka olisi hyvä ottaa huomioon sote- ja maakuntauudistuksessa.
Neuvola taisi olla yksi se isompia, mistä silloin puhuttiin siitä, että siirtyykö ne sinne valinnanvapauden puolelle. Pelättiin, että tämä meidän neuvolajärjestelmämme, joka on ollut erinomaisesti tukemassa lapsiperheitä ja jonka mahdollisuudet nähdään, niin että se katoaisi.
Kyllä. Se oli eräs yksi niistä suurista huolenaiheista. Ja toinen oli se, että suuri huolenaihe oli siinä, että katoaako sellaisten perheiden, joissa eri perheenjäsenet tarvitsee paljon palveluita. Esimerkiksi aikuisilla voi olla vanhemmilla päihde- ja mielenterveyspalveluita ja sitten lapsilla voi olla lastensuojelun asiakkuutta tai vammaispalveluja. Ja, että miten tavallaan pystytään vahvistamaan ja vaikuttamaan ja tukemaan näiden perheiden asemaa kokonaisuutena eikä ainoastaan niin kuin erillisten ihmisten palvelupolkuina. Että se oli semmoinen suuri huolenaihe tässä. Perustuslakivaliokunta on kahdessa lausunnossaan tuonut esille, että lapsiperheiden asemaan vaikuttavat lainsäädännölliset uudistukset ei saa johtaa tilanteeseen, jossa nämä eri uudistusten yhteisvaikutukset muodostuvat perheille kohtuuttomaksi. Ja perustuslakivaliokunta on myös edellyttänyt näissä lausunnoissa, että hallitus seuraa tarkoin lainsäädännön toimeenpanoa, jotta lasten ja lapsiperheiden perusoikeudet ei käytännössä vaarannu. Ja tämä on erittäin tärkeä velvoite, ja tähän pystytään vaikuttamaan sillä, että tehdään kunnollinen lapsivaikutusten arviointi, ennakkoarviointi, prosessiarviointi ja myös seuranta-arviointi ja ollaan valmiita muuttamaan toimenpiteitä, jos ne ei toimi, niin riittävän nopeasti ja myös tehokkaasti.
Kun me puhutaan lapsen oikeuksien sopimuksesta, niin sitä helposti ajattelee lasta semmoisena pienenä, semmoisena taaperoikäisenä tai alakouluikäisenä, mutta me puhutaan laajasta ikäskaalasta. Siis lapsen oikeuksien sopimushan koskee jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä.
Kyllä.
Kirsi Pollari, onko meillä jokin ikäryhmä, jonka kohdalla olisi nyt erityisesti syytä kiinnittää huomiota tämän yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja siihen, että se sopimus oikeasti tulee meillä katsotuksi?
No kaikkien lasten ja nuorten osalta on syytä kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuden toteutumiseen, koska kaikki edelläkin mainitut ongelmakohdat kieli siitä, että eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset koskevat todella laajasti eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Ja nämä ongelmat ovat myös hyvin monisyisiä. Mutta sitten on muistettava, että pohdittaessa nuorten ongelmia on samalla katsottava heidän lapsuuteensa. Että se, että riittävästi varhaislapsuudessa satsataan lasten ja perheiden tukeen, niin auttaa välttämään sitten monia myöhemmin esiintyviä vaikeuksia nuorten ja aikuisten elämässä.
Se on jatkumo.
Se on nimenomaan jatkumo.